Tämän opetussarjan tarkoituksena on lähestyä ylistämisen teemaa, ja sitä lähestytään eri näkökulmista, Vanhan testamentin puolelta, Uuden testamentin näkökulmasta ja sitten sille ikään kuin käytännölliseltä puolelta vielä sitten. Ja ensi kerralla on Kristiina Tanhua-Laiho tulee valottamaan sitä Uuden testamentin puolta enemmän, joskin hän varmaan vielä viittaa Vanhan testamentin teksteihinkin siinä. Ja sitten tarkoitus on viimeisimmällä kolmannella kerralla sitten meidän omin voimin Mattilan Terhi ja Lassilla Heidi tulee sitten puhumaan sitten vielä käytännön näkökulmasta enemmän, minkälaista ylistys olisi sitten täällä meillä satamassa ja minkälaista se voi olla. Mutta mä en yritäkään kovin laaja-alaisesti avata kokonaiskuva Vanhasta testamentista, koska mä huomasin, että tämä on todella laaja aihe ja meikäläisen tietotaidolla ei kovin paljon sitä pysty valottaa eikä avaamaan, mutta sitten kuitenkin joitakin asioita Raamatusta ja Vanhasta testamentista nousi mieleen ja ne on tässä nyt sitten tarkastelu alla. Mä oon jakanut tämän kahteen pääosioon tämän opetuksen ja sitten siinä kahden osion välissä sitten en kiusaa teitä, vaan annan mahdollisuuden sellaiseen pieneen ryhmätyöskentelyyn. Se on vapaaehtoista ja semmoista, ottakaa se ihan lunkisti, ei tarvitse ressata siitä, mutta voitte siihen jo henkisesti valmistautua. Ei ole kysymys, ei tarvitse mitään luentoa tulla pitämään tänne, että, mutta jotakin ajatuksia, jos siitä voidaan sitten heittää myös tänne. Joo, eli ylistyksen hetkiä Vanhassa testamentissa on tässä ensimmäisessä osiossa ja sitten olisiko meillä mitään opittavaa ylistyksestä siitä, mitä Vanhasta testamentista nousee. Ensin tämmöinen otsikko kuin ylistystä Vanhassa testamentissa ahtaalta avaralle, puun ja kuoren välissä. Eli mennään siihen tilanteeseen, kun Israelista oli lähteneet Egyptin orjuudesta. He olivat jo vähän matkaa vaeltaneet siellä ja sitten Jumalan ohjauksesta olivat tulleet lähelle meren rantaa. Ja niissä vaiheissa myös sitten Faarao oli tullut katuma päälle siitä, että lähetti Israelista palvelemasta häntä, egyptiläisiä. Ja hän lähti sitten sotajoukon kanssa, 600 vaunun ja hevosen kanssa sitten ajamaan takaa israelaisia ja varmasti ajatuksena käännyttää heidät sitten takaisin ja tuoda Egyptiin. No kun kansa sitten tämä huomasi, niin kansa oli ihan paniikissa ja ajatteli, että nyt meidät hukka perii. Sitten huokasivat jo Mooseksenkin puoleen, että hei, että ei tässä ole mitään järkeä, että tuot meidät tänne erämaahan kuolemaan. Ja no sitten kuitenkin Mooses tietysti kääntyi sitten siinä kohtaa Jumalan puoleen ja kenties oli vähän itsekin hädissä, mutta Jumala sitten sanoi vaan, että ei muuta kuin jännä kätes meren yli ja niin meri halkesi keskeltä kahtia ja kansa pääsi kuiviin jaloin meren poikki. No, egyptiläiset seurasi sitten perässä ja niin kuin varmasti monet muistatte, niin sitten tapahtui niin, että Jumala käski Mooseksen sitten ojentaa uudestaan käteensä ja sauvansa sinne meren puoleen ja sitten se palautui paikalleen takaisin ja egyptiläiset sitten hukku. Ja otetaan tähän kohtaan sitten pätkä tuosta hetkestä. Ja Israel näki sen suuren teon, jonka Herra teki tuhotessaan egyptiläiset. Silloin kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja uskoi hänen palvelijansa Moosesta. Silloin Mooses ja israelaiset veisasivat Herralle tämän virren. He sanoivat näin. Minä veisaan Herralle, sillä hän on ylenkorkea. Hevoset ja miehet hän meren syöksi. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Sitten vielä myöhemmin tuolla. Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. Tuo meidän luettu Raamatun kohta, se ensimmäinen kohta, jossa viitataan siihen, kuinka Israel ylistää Jumalaa laulaen. Takana on siis lievästi sanottuna tiukka paikka. Kansa oli puu ja kuoren välissä ja se hätä oli todellinen heillä. kansa joutui ikään kuin katsomaan kuolemaa silmästä silmään. Inhimillisesti katsoen heillä ei ollut oikeastaan mitään mahdollisuuksia. He olivat siis meri toisella puolella ja sitten egyptiläiset toisella puolella. Mihin voi lähteä? No okei, Jumala teki suuren ihmeen, kun Mooses kuuliaisesti totteli Jumalaa. Jännä muuten huomata, että vaikka kansa oli Jumalan johdatuksessa, niin se joutui tällaiseen hikiseen vaikeaan paikkaan, tiukkaan paikkaan. No sitten kun tämä tilanne laukeaa tästä, Mooses laulaa ja kiittää Jumalaa yhdessä kansan kanssa. Varmasti ilo on tosissaan ollut niin kuin ylimmillään. Ja se ei jättänyt ketään kylmäksi. Sitten Mirjam, Mooseksen sisko, tulee siinä myös sitten muiden naisten kanssa ylistämään vaskirumpuja lyöden ja tanssien. Tuosta tekstistä ja noista laulun sanoista saa sen kuvan, että se Herralle laulettu virsi on varsin spontaani. Eli siinä lauletaan ihan juuri siitä tapahtumasta, mikä juuri tapahtui. Se ei ole joku vanha virsi, mitä on veisattu monta kuukautta tai monta vuotta ehkä aikaisemmin, vaan siinä on ihan tuoretta tekstiä. Ja se kertoo myös niistä reaktioista, mitä se synnytti kansassa. No sen kansan ylistyksen sai aikaan se, mitä se kansa näki Jumalan tekevän. Mitä hän oli juuri kokenut. Ja sitten kun ne ylisti siinä, niin se jotenkin kansa sai, voisiko sanoa, että lisää ymmärrystä ja lisää valoa siitä, että minkälainen Jumala on. He kiittivät Jumalaa itse asiassa siitäkin, mitä ei ollut vielä tapahtunut. He rupesivat kiittämään siitä, että kuinka he kerran pääsevät myös sinne luvattuun maahan. Mikä sitten itse asiassa vasta toteutui oikeasti noin 40 vuoden päästä. Mutta siinä ylistyksen ilmapiirissä heille rupesi kirkastumaan se heidän matkansa päämäärä. Oikeastaan siis sehän oli syy, miksi he lähtivät sinne matkalle, mutta siinä ylistyksessä he vielä Jumalaa kiitti, että me ollaan vielä perillä. Mä listasin joitakin niitä Jumalan ominaisuuksia, joita siinä virressä on mainittu. Ja luetaan ne tässä yhdessä. Hän on minun Jumalani. Hän on isäni Jumala. Herra on sotasankari. Herra ihmeellinen jalovoimassaan. Jumalan viha kuluttaa vihollisen. Herra on ihmeellinen pyhyydessä. Hänen tekonsa ovat suorastaan pelottavia. Herra on ihmeitten tekijä. Herra armossaan johdattaa kansansa ja vie kansansa perille. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. Herra on ylen korkea. Tuo ylistyslauli kiteytti niitä asioita ja Jumalan ominaisuuksia, mitä he olivat hänessä havainneet ja kokeneet. Varmasti niiden Egyptin vitsausten kauttakin Israelin kansa jonkin verran, no ehkä egyptiläiset enemmänkin tunsi Jumalaa ja Jumalan voimaa, mutta pikkuhiljaa Israelin kansa rupesi vähän enemmän ja enemmän myös Jumala ikään kuin ilmoitti itsestään, millainen hän on. Sovelluksena mä nousi niin kuin tämmöinen ajatus, että ylistyslaulujen laulaminen kiteyttää meille sitä, millainen, mitä asioita Jumalassa on. Laulut muistuttaa meille hänen ominaisuuksistaan, ne nostaa ja avaa meidän ymmärrystä hänestä siitä, millainen hän on. Samoin kuin israelaisille, niin meillekin, niin kun me koetaan Jumalan apua, niin se parhaimmillaan saa meissä aikaan ylistystä ja kiitosta Jumalan puoleen. Meidän elämään myös tulee tukalia paikkoja silloinkin, kun me kuljetaan Jumalan johdatuksessa ja tahdossa. Voi tuntua, että ei tästä selviä. Mutta sitten kun siitä saa kokea avun siinä, niin sitten ylistys valtaa mielen. Ja samoin kun ylistys avasi Israelin kansan ymmärrystä Jumalasta, niin samoin se avaa myös meidän ymmärrystä Jumalasta, hänen suunnitelmistaan, hänen olemuksestaan. Se avaa meidän ymmärrystämme tajuamaan sitä, että mitkä Jumalan mahdollisuudet voi olla meidän elämässä ja meidän elämäntilanteessa ja niissä haasteissa, minkä keskellä me ollaan. On hyvä muistaa myös se, että se ylistyslaulun laulaminen tässä Israelin kansan keskellä, se oli hyvin yhteisöllinen kokemus. Koko kansa, koko seurakunta lauloi yhdessä. Eli on hyvä ylistää Herraa myös yhdessä, laulaa koko seurakuntana yhdessä. Sitten kun Mirjam ja nämä naiset rupesi ylistystanssia sillä vetämään, niin ei varmaan mietitty, no olikohan tämä nyt Jumalasta tämä asia, voikohan näin toimia. Jumalaa voi ylistää mitään moninaisimmilla tavoilla. Kun kokee sen Jumalan todellisuuden, sen millainen hän on, niin vaikea siinä on välillä paikalla olla. Toki meillä suomalaisilla on sellaiset ihmeelliset geenit, että me pystytään mitä ihmeellisimpiin asioihin. Me pystytään olemaan paikalla liikkumatta, vaikka sisimmässä tuntuu, että räjähtää. Ja ilmekin voi olla niin, että ei tässä mitään ole. Ja sisällä on niin kuin valtava ilo. Okei. No sitten Israel, mennään toiseen tilanteeseen, missä Israel on taas sellaisen ylivoiman edessä. Raamatussa kerrotaan siitä, miten he olivat tällaisen ylivoimaisen sotajoukon edessä. Juudan kuningas Joosafat, kun he olivat tämän tilanteen edessä, niin Juudan kuningas Joosafat sitten kuulutti paaston. Ja Raamattu sitten kertoo, kuinka eri puolelta Juudan aluetta kansaa tuli Jerusalemiin ja tuli temppeliin, ja he tuli niin kuin määrätietoisesti etsimään Jumalaa ja hänen tahtoaan tässä tilanteessa. Ja sitten kun väki oli koolla, niin Joosafat, joka oli siis kuninkaana siihen aikaan, niin hän ahdistuksessaan rukoili Jumalaa, vetosi Jumalan lupauksiin siitä, kuinka sä oot luvannut pitää meistä huolen silloin, kun meillä on ahdistus, kun me käännytään sun puoleesi täällä temppelissä. No silloin, kun ne oli siinä sitten, no luetaan se Raamatun paikka ihan pätkä vaan siitä rukouksesta. Me emme pysty vastustamaan tuota mahtavaa sotajoukkoa, joka käy kimppuumme, emmekä tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Sinun me katsomme. Jumala ei luvannut ottaa tuon rukouksen jälkeen vihollista pois ja raivata sitä heidän elämästään, eikä muuttaa vihollisen mieltä. Mutta sitten Jumala kuitenkin ilmestyi sillä kansan keskellä. Raamattu kertoo, kuinka pyhä henki laskeutui tämmöisen miehen kuin Jahasielin päälle, ja sitten hän alkaa puhumaan. Näin sanoo teille Herra, älkää säikähtäkö, älkääkä pelätkö tuota valtavaa sotajoukkoa, sillä tämä ei ole teidän sotanne, vaan Jumalan. Lähtikää huomenna vihollista vastaan, mutta teidän ei pidä ryhtyä taisteluun. Jääkää vain paikoillenne ja katselkaa, millaisen avun Herra teille antaa. No siinä vaiheessa, kun he saa tämän viestin kuulla, niin Joosafat ja kansa heittäytyy maahan kasvoilleen, rukoilee Herraa. Ja sitten he virittää vielä ylistyslaulun siinä sitten Jumalalle. No seuraavana aamuna sitten Joosafat, kuningas, neuvoteltuaan kansan kanssa tulee siihen tulokseen, että sijoitetaan näiden aseellisten joukkojen eteen laulajia, ylistäjiä. Ja he laulo sitten pyhä asu yllään Herralle ylistystä. Kiittäkää Herraa, iäti kestää hänen armonsa. No sitten samalla hetkellä, kun laulajat alkoi riemuhuudoin ylistää Herraa, Herra lähetti väijyksissä olleen joukon Juudaan hyökkäävien joukkojen sekaan. Ja niinhän siinä sitten kävi loppujen lopuksi, että kaikki nämä hyökkäävät joukot tuhoutui. Ja israelaisille jäi ainoastaan tehtäväksi sitten ryöstää tätä viholliselta saalista. Jumalan tahdon etsiminen tuossa tilanteessa. Aidosti paastoten ja rukoillen. He etsi hänen luotaan turvaa. He vetosi Jumalan lupauksiin tuossa hankalassa tilanteessa. Tuo ylistäminen oli jatkumoa sille, kun kansa oli etsinyt Jumalan tahtoa kohdallaan ja Jumala puhuu heille. Se oli vähän niin kuin piste iin päälle tai kuorrutus täytekakussa. Se sinetöi Jumalan työn täysin tuon kansan kohdalla. Mä ymmärrän niin, että tuo ylistyksen laulaminen osaltaan se ilmentää meidän suhdetta myös Jumalaan. Ja sitä, mitä hän on meissä saanut aikaan. Ja edelleen se avaa meidän ymmärrystä käsittämään hänen mahdollisuuksiaan. No sitten luetaan, mitä Mooses laulaa tai puhuu virressään. Kun Mooses oli aikanaan siellä ennen kuin hän lähti kansanjohtajaksi, niin oli sillä erämaassa ja Jumala ilmestyi hänelle palavassa pensaassa. Ja silloin Mooses vastusteli kauheasti, että mulla on kankea puhe ja hidas kieli, ei minusta ole mihinkään, en lähe. No sitten vuosikymmenien päästä, juuri ennen kuolemaansa, Mooses sitten kuitenkin lausuu koko kansalle seuraavan virren sanat. Ja mä otan siitä virrestä vain muutaman alkujakeen. Enää ei kuulosta siltä, että on kankea puhe, hidas kieli. Kuunnelkaa te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni, niin kuin vihma vihannalle, niin kuin sade kuuroruohikolle. Sillä minä julistan Herran nimeä. Antakaa kunnia meidän Jumalallemme. Hän on kallio, täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on. Mooses vaelsi kuuliaisena kansanjohtajana, luku ottamatta se yksi moka siellä, mutta hän sai nähdä paljon Jumalan tekoja. Tuo aika muutti häntä ja ne sanat, mitä hän sanoi, ne oli varmasti niin kuin tulessa koeteltuja, punnittuja sanoja. Ne ei ollut sellaisia kevyitä sanoja. Mooses kehotti antamaan kunnian Jumalalle. Ja taas Mooses luettelee tässä Jumalan ominaisuuksia. Jumalan kallio, Jumalan teot ovat täydelliset, kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Jumala on uskollinen ja hänessä ei ole vääryyttä. Jumala oikeamielinen ja hän on vakaa. Kaikki tämä on Jumalan ylistystä. Jumalan ominaisuuksia julistetaan taivaalle ja maalle. Mä ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että Jumalan ominaisuuksia julistetaan ihan joka paikassa, kaikkialla. Sovelluksena ajatus, että yksi tapa ylistää Jumalaa on se, että me julistetaan hänestä, me kerrotaan hänestä, kerrotaan hänen ominaisuuksistaan, hänen suunnitelmastaan, suunnitelmistaan. Siellä, missä me ollaankin. Kun me eletään suhteessa Jumalaan, niin meidän elämä on myös ylistystä Jumalalle. Se voi koitua ylistykseksi Jumalalle. Meidän tekemiset, meidän suhteemme lähimmäisimme. Ollaan me sitten kotona, tai koulussa, työssä tai lomalla. Mä haastan nyt meitä jokaista pohtimaan, miten elämäni voisi ylistää tai koitua Jumalan ylistykseksi omassa arjessani. Eli nyt tulee se ryhmätyö. Eli tuonne kalvolle heijastuu tuo, miten elämäni voisi ylistää tai koitua Jumalan ylistykseksi omassa arjessani. No mä oon jakanut sinne pöytiin kynän ja paperin ja ajatuksena oli, että noin 4-6 henkeä, mitenkä siinä nyt sopivasti sitten tuleekaan. Pohditte tätä kysymystä ja kirjaatte sen paperille ihan vaan ranskalaisin viivoin, hyvin, niin kuin, hyvin yksinkertaisesti. No niin, eli Israelin kansan historiassa oli sellainen vaihe, että David oli vakiinnuttanut kuninkuutensa. Ja hän mieli tuoda Jumalan arkin sitten takaisin Jerusalemiin. Arkki oli ollut tämmöisen miehen kuin Obed-Edomin luona hoidossa sen jälkeen, kun se oli palautunut filistialaisten maasta. Ja sitten arkkua, tätä Jumalan arkkia, Jumalan arkkua, koetettiin tuoda kahteenkin eri otteeseen sitten sieltä Obed-Edomin luota. Ensimmäisellä kerralla vaan kävi niin, että he toimivat väärin siinä, eivät noudattaneet niitä käskyjä, mitä Jumala oli asettanut siihen arkin liikuttamiseen, eli sitä piti liikuttaa kantamalla. He yrittivät tuoda se ensin vaunuilla ja siinä kävi sitten sillä lailla, että Daavidin yksi palvelijoista, Ussa, kuoli. No sitten toisella kerralla he olivat jo tutustuneet oikeaan toimintatapaan ja arkkua lähdettiin sitten tuomaan kantain Jerusalemiin. Luetaan tässä kohtaa, että millaisella fiiliksellä sitä arkkua sinne Jerusalemiin sitten tuotiin. Pelkkä pellava kasukka yllään, hän tanssi rajusti Herran edessä, eli David. Daavid ja koko Israelin heimo saattoivat Herran arkkua, ja riemu raikui ja torvet soivat, kun Herran arkku oli tulossa Daavidin kaupunkiin. Saulin tytär Miikalla katseli ikkunasta. Siis kun Herran arkku oli tulossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Miikalla katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja tanssivan Herran edessä, Miikal halveksi häntä mielessään. No Herran arkku tuotiin paikalleen telttaan, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten, ja Daavid uhrasi Herran edessä polttouhreja ja yhteysuhreja. Todennäköisesti tuossa tilanteessa paikalla oli kaikki kansan silmää tekevät. Ensimmäisestä kerrasta nimittäin kerrotaan, että kuinka siellä oli Israelin parhaat soturit, 30 000 miestä. Todennäköisesti myös tällä kerralla he ollut mukana, vaikka heitä ei tässä kyllä erikseen mainita. Daavidista ainakin minun on helppo ajatella. Ajattelen niin, että varmasti aikalaisensakin ajattelin, että siinä on miesten miessä, soturien soturi, sankareiden sankari. Ja nyt tämä sankari ja soturi, Israelin kuningas, hyppii, tanssii rajuusti kaikin voimin. Siis Daavidilla ei selvästikään ole samanlaisia geenejä kuin meillä suomalaisilla. Mutta Miikalilla niitä vähän näyttäisi olevan. Okei, joka tapauksessa Daavidin asenne oli se, että kaikki peliin, Jumalan kunniaksi, pohtimatta hirveästi sitä, että mitähän muut ajattelee, kun minä näin hypsin ja pompsin täällä. Mun on vaikea objektiivisesti ajatella, että minkälaisia sovinnaisuuden muureja Daavid ylitti tässä tilanteessa. Mutta uskon niin, että joka tapauksessa niin, koska mielestäni siihen viittaa tämä hänen vaimonsa Miikalin myöhemmin lausumat sanat, joihin mä nyt sitten palaan myöhemmin. Mutta tästä voisi tehdä monenlaisia sovelluksia tästä kohdasta, aika villejäkin. Mutta kuitenkin Jumalan arkku oli silloin Jumalan läsnäolon symboli, ja se, tai itse asiassa ei vain ainoastaan symboli, vaan se oli siunauksen väline ja sen kuva. Ja jos me katsotaan esimerkiksi, minkälaisia vaikutuksia sillä oli Obed-Edomin talossa, eli Jumala oli siunannut sitä Obed-Edomia tosi paljon, kun se arkku oli ollut siellä hoidossa. Nyt kun miettii, että minkälaisen ylistyksen kaikuessa tai ylistyksen porukka hurjasti ylisti, niin sen Jumalan läsnäolossa, sen ylistyksen läsnäolossa se Jumalan arkku tuotiin sinne Jerusalemiin. Nyt kun niitä Jumalan määräyksiä sitten noudatettiin ja samalla myös ylistettiin häntä, niin sitä voisi nähdä, että se Jumalan läsnäolon, se vertauskuva arkku, kun se tulee sinne Jerusalemiin, niin ylistys oli ikään kuin raivaamassa tietä Jumalan läsnäololle tulla. Tänä päivänäkin, kun me tuodaan ylistystä Jumalalle, tuomme sitten laulaen, soittaen, palvellen tai työtä tehden, on tärkeää, että me myös pyritään kuuliaisuuteen ja puhtauteen. Nimittäin kun aikaisemman kerralla, vaikka heillä oli tavallaan hyvät aikomukset, mutta he toimi väärin Jumala edessä. He selkeästi rikko tietämättäänkin kyllä tässä kohtaa Jumalan määräyksiä vastaan, niin Jumala ei mielistynyt siihen ylistykseenkään silloin. Mutta sitten kun ne toimi oikein, sitten kun ne pyrki siihen, että teki sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista, niin ja sitten ylistivät Jumalaa, niin se oli Jumalalle mieleen. Eli välinpitämättömyys Jumalan tahdolle ja ylistys, ne ei oikeastaan sovi yhteen. Pyhitys sen sijaan, Jumalan tahtoon pyrkiminen, syntien tunnustaminen ja anteeksi pyytäminen, ne kulkee yhdessä sellaisen ylistyksen kanssa, johon Jumala mielistyy. No palataan vielä sitten siihen, millaisia tunteja tuo Daavidin raju tanssi sitten herätti. Mikä on asenteeni? Minkälainen oli Miikalin asenne? Mutta kun Daavid palasi tervehtimään perhettään, Saulin tytär Miikal tuli häntä vastaan ja sanoi, kylläpä Israelin kuningas tänään käyttäytyi arvokkaasti. paljasti itsensä palvelijoidensa piikojen edessä niin kuin mikäkin narri. David vastasi, en, vaan Herran edessä. Hän valitsi mieluummin minut kuin isäsi ja isäsi suvun ja määräsi minut Israelin Herran kansan hallitsijaksi. Herran edessä minä tahdon iloita, vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissakin silmissäni. Mutta ne piiat, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa. Eli Miikalin mielestä David oli toiminut kuin narri. Ääni, tuo halveksunta kuuluu noissa Miikalin sanoissa. Miikal ei nähnyt eikä kokenut Jumalan läsnäoloa. Mutta David näki ja koki sen. Hän tanssi Herra edessä. Sen, minkä hän teki se Herra edessä ja Herralle. David halusi, tai Miikal halusi, että Davidin piti näyttää hyvältä ihmisten edessä. Mutta David ei selvästikään ajatellut sitä, että pitää näyttää hyvältä ihmisten edessä. Vaan se, mitä hän sydämessään koki, mitä hän ilmenti sitä, mitä hän sydämessään kokee, millainen Jumala on, mitä hän on. Eli Davidin tavoitteena oli miellyttää ihmisten sijasta Jumalaa. Hän teki sen kaikin voimin täysillä, laittoi kaikki peliin. Siinä oli intohimoa, alamaisuutta, alistumista, kuuliaisuutta Jumalalle. Mutta Davidin tie tuohon pisteeseen ei se ole ollut helppo. Hän oli arviolta tuommoinen parikymmentä vuotta odottanut sitä Israelin kuninkuutta, mikä hänelle silloin nuorena poikasena luvattiin. Ja siihen matkaan mahtuu monta mutkaa. Mutta kuitenkin niiden vaikeuksien kautta David oli saanut lisää ymmärrystä Jumalasta. Hänen ymmärryksellä oli avautunut hänen Jumalan uskollisuudelle ja siitä, millainen Jumala on. Ja varmasti se, niin kuin, siitä kumpusi Davidin ylistys. Eli Jumalaa voi ylistää silloinkin, kun on vaikeaa, silloinkin, kun on ahdistusta. Eihän se tarkoita sitä, että minä ylistän ikään kuin siitä vaikeudesta tai kiitän sitä vaikeutta, että kiitos kun annoit minulle, että minulla on näin paha ja ahdistava olla. Vaan se, että kiitos Jumala siitä, että sä oot mun kanssa tässäkin läsnä. Vaikka mä en ymmärrä, miksi juuri nyt tapahtuu näin, niin kiitos, että sä oot mun kanssa. Mikä määrittelee mun käyttäytymistäni, ylistystäni, Jumalan palveluani? Onko taustalla Miikali-asenne? Se, että mitä ihmiset musta ajattelee. Teenkö mä asioita ihmisten mieliksi? Vai olisiko se asenne se, että mitä mä teen Herralle? Se, minkä mä teen sen Herralle. Välittämättä siitä, mitä ihmiset ajattelee. En mä tarkoita sitä, että pitää hakea ikään kuin sellaisia tilanteita, että olisi pahennukseksi ja nyt minä sitten ylistän Jumalaa, kun olen oikein pahennukseksi. En tarkoita sitä, mutta joka tapauksessa, että sydämen asenne on se, että hei, tämä tee Jumalalla. No sitten David organisoi Jumalan palvelusta sitten temppelissä, kun temppelistä rakennettiin myöhemmin Davidin kuoleman jälkeen, mutta David jo etukäteen sitten organisoi, että mitenkä Jumalaa tullaan ylistämään. Tai itse asiassa silloin, kun se Jumala-arkki tuotiin Jerusalemiin, niin hän sitten rupasi organisoimaan sitä niin, että Jumalan ylistäminen olisi määrätietoista. Ja hän asetti Herran arkin eteen leiviläisiä palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa Israelin Jumalaa. Aasafin johtajaksi. Toiseksi Sakarian, sitten Jekielin, Semiraamoten, Jehielin, Matitjan, Eliapin, Benajan, Obed-Edomin ja Jekielin soittamaan harpuilla ja kanteleilla, Aasafin helistäessä kympaaleja. Ja pappien, Benajan ja Jahasielin soittaessa yhtä mittaa torvia Jumalan liiton arkin edessä. Silloin sinä päivänä ensi kerran David asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään Herraa näin. Se itse asiassa se ylistys oli tosi pitkä. Eli hyppään 7. jakeesta tuonne jakeeseen 36. Se loppuu sitten näin, että ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkista iankaikkiseen. Ja kaikki kansa sanoi, aamen, ja ylisti Herraa. Ja hän asetti Aasafin ja hänen veljensä sinne Herran liiton arkin eteen tekemään vakituista palvelusta Herran arkin edessä kunakin päivänä sen päivän palveluksen. Eli ylistys oli osa järjestäytynyttä Jumalan palvelusta, vaikkakaan tuota ylistystä ei ollut määrätty Mooseksen laissa. Mutta uskon niin, että varmasti David Jumalan tahdosta ja vaikutuksesta toimi näin, niin hän sisimmässä oli kokenut. Ja ihan samalla, kun ne uhrit toimitettiin aamuin illoin, niin ihan samalla aamuin illoin myös sitten ylistettiin Jumalaa. Kiitettiin siitä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Sitten tuossa myöhemmin vielä kerrotaan, että kuinka 4000 henkilöä oli varattu tähän tehtävään. Todennäköisesti mä uskon näin, että se 4000 henkilöä ei sillä ollut jatkuvasti ylistämässä, vaan että siitä oli jaettu vuorot niin, että vastuuta jaettiin, eikä kukaan kuormittunut sit liiaksi tuosta velvollisuudesta. Olisiko tässä jotain sellaista, mitä me voitaisiin soveltaa omaa elämäämme? Mikä on tämän jutun pointti tässä kohtaa meille? No, Jumalan läsnäolon paikka tänä päivänä on meidän sydämemme. Siellä ihmisessä, meissä hän haluaa asua. Meidän kehomme on Pyhän Hengen temppeli. Ja entä jos me aamuilloin otettaisiin tavaksemme ylistää Jumalaa? Kiittää hänen huolenpidostaan meitä kohtaan ja ylistää häntä siitä, millainen hän on. Voihan olla jo niin, että teetkin niin, mutta siitä huolimatta muistutuksen ikään kuin, tai rohkaisuna siihen, että vaikkei tuntuisi miltään, vaikkei tuntuisi aina niin hyvältäkään, siitä huolimatta mä voin ylistää häntä siitä, millainen hän on. Mä ajattelin, että mä kerron oman kokemuksen tältä viikolta, mutta enpäs kerrokaan. Lyhennetään tässä. Ihan koosteena vielä. Ylistys kiteyttää ja muistuttaa meille niitä asioita, joita Jumalassa on. Laulut muistuttaa meitä hänen ominaisuuksistaan ja nostavat ja avaavat ymmärrystämme hänestä. Ylistys on kuin kuorrutus täytekakussa, joka on seurausta Jumalan tahdossa kulkemisesta. Meidän elämämme, tekemisemme, meidän suhteemme lähimmäisiin, se voi koitua Jumalan ylistykseksi. Pyhitys, Jumalan tahtoon pyrkiminen, syntien tunnustaminen ja anteeksi pyytäminen, se kulkee käsi kädessä Jumalan ylistyksen kanssa. Millaisella asenteella olen Jumala edessä, millaisella asenteella ylistän Jumalaa? Kannattaa pohtia omia vaikuttimiaan ja miettiä sitä, että nouseeko mun Jumalakuvani Raamatusta vai enemmän, kummalta puolella se nousee, enemmän Raamatusta vai omien kokemusten pohjalta. Sitten vielä haastan ikään kuin ottamaan, tai vaan ikään kuin vaan haastan ottamaan tavaksi Jumalan ylistämisen aamuin ja illoin. Kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on. Huolimatta siitä, miltä juuri sillä hetkellä tuntuu. No vielä lopuksi mä sanon tämmöisen rohkaisun tai muistuksen ylistä, ettet unohtaisi. Eli Mooses muistutti kansaa niistä hetkistä, kun he joskus pääsee sitten luvattuun maahan. Ja hän kertoi kansalle näin. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalaasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Varo, ettet unhota Herraa sinun Jumalaasi ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Mooses jatkaa, kuinka yltäkylläisyyden keskelläkin on siis tärkeä muistaa, että kaikki tuo hyvyys ja yltäkylläisyys tulee Herralta. Älä ajattele sydämessäsi, oma voimani ja oma käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden, vaan muista, että Herra sinun Jumalasi antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Mutta jos sinä unhotat Herran sinun Jumalasi ja seuraat muita jumalia, palvelet niitä ja kumarat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte. No, näistä Mooseksen selkeistä ohjeista huolimatta hän kävi niin sitten, että kansa luopui Jumalasta. Uskon, että yksi syy tuohon unohdukseen ja paatumukseen oli se, että kansa lakkasi ylistämästä ja kiittämästä Jumalaa. Kansan ymmärrys hämärtyi siitä, että mistä se hyvinvoinnin perusta oli oikein heille tullut. Helppo on meillekin unohtaa, mitä hyvää Jumala on meille ja kansakunnallemme tehnyt. Me eletään nyt ajan keskellä, jossa vaikuttaa sellaiset voimat, jotka määrätietoisesti erkaannuttaa kansaa Jumalasta. Hän, joka on siunannut meitä ihan valtavasti aineellisella ja henkisellä hyvinvoinnilla. Ja nyt tuon kaiken siunauksen, hedelmän meidän kansan omimassa ikään kuin itselleen. Vähän samanlainen ajatus kuin mistä Mooses varoitti. Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden. Meidän on muistutettava itsellemme sitä, että hei, me ei unohdeta kuka ja mikä on meidän hyvinvoinnin perusta. Kiitetään Herraa hyvinvoinnista. Ylistetään siitä, millainen hän on. Ettei me unohdettaisi, kenen ansiota me oikeastaan ollaan tässä. Yhdelläkään meistä ei ole loppujen lopuksi yhtään mitään, mitä me oltaisiin Jumalalta lahjaksi saatu. Ihan kaikki se, mitä meissä on, itse kullakin, ne omat lahjat, ne kyvyt, mitä meillä on, ne on kaikki Jumalan lahjaa ja armoa meille. Kiitos siitä ja kunnia Jumalalle. Ylistetään häntä nyt tässä rukouksessa. Ylistys sinulle Jumala, kiitos ja ylistys sinulle, kiitos Herra sinun lahjoistasi, kiitos sinun armostasi ja kiitos siitä, mitä sinä olet. Kiitos, että sinä olet luja kallio, kiitos, että sinä olet iankaikkinen isä Herra, kiitos, että sinä olet neuvonantaja, Jumala meidän kanssamme Herra, sinä olet meidän sotalippumme, sinä olet meidän parantajamme Herra. Sanat ei riitä kuvaamaan, millainen sinä olet. Sinä olet luoja, Herra. Sä oot kaiken ylläpitäjä, Herra. Ja kiitos siitä, että sä oot tänäkin päivänä voimallinen Jumala. Ja kiitos, Herra, siitä, että sinä olet täällä pojassasi Jeesus Kristuksessa. Olet tullut tähän maailmaan. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sä olet täällä meidän kanssamme tänä iltana. Kiitos siitä, että sä liikut täällä meidän keskellämme, Herra. Ja kiitos, että sä et halua jättää meitä ketään tyhjäksi, vaan me saadaan turvata suhun ihan koko sydämestämme, Herra. Kiitos ja ylistys ja kunnia sun pyhälle nimellesi. Kiitos, että jäät siunaamaan mitä Isä Jeesuksen nimessä tänä iltana. Kiitos Herra sun armostasi ja kiitos sun rakkaudestasi. Pyydetään sitä, että meidän elämä voisi olla ylistystä. Ylistystä sinulle Herra, olosuhteista ja tilanteista huolimatta. Ja kiitos, että sä teet tämän työn meissä. Ei me itsessämme Herra, mutta sinä meissä. Saadaan katsoa suunkin nyt tänä iltana ja tulevina päivinä Jeesuksen nimessä. Amen.